Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 23-ն է, հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում միջադեպերը շարունակվում են։ Մոսկվայում հավաքվել են ԱՊՀ պաշտպանության նախարարները, նոր վարկածներ, նոր մարաշում կալանավորված ենթադրյալ ԱԱԲԿ-ների վերաբերյալ, էլեկտրիկ Երևան կես տարի է անցել, Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների ցանկում ՎՏԲ Արմենիա բանկն է, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անցուդարձ, մշակույթ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությունը ցանկ ներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները տարածվեցին նաև ՎՏԲ Արմենիա բանկի վրա։ Դեկտեմբերի 22-ին ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցների թարմացված ցանկը, որտեղ ներառված է նաև ՎՏԲ Արմենիա բանկը։ Անհատների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների նոր ցանկում կա նաև հայկական ազգանունով Ռուսաստանի քաղաքացի։ Նա Վախթան Կարամյանն է, Զենքի արտադրության Կալաշնիկով կոնցեռնի մերձավոր արևելքի հետ բիզնես զարգացման բաժնի տնօրենը։ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառում Ուկրաինայի պատճառով։ Մոտավորապես 1 ժամից նախատեսվում է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հատուկ հայտարարությունը։ Վրացական լրատվամիջոցները կանխատեսում են, որ նա հրաժարական է ներկայացնելու։ Նույնիսկ նշվում է նրան փոխարինող հավանական թեկնածուի անունը՝ արտաքին գործերի ներկայիս նախարար Գյորգի Կվիրիկաշվիլի։ Վրացական հեռուստաընկերությունները ուղիղ հեռարձակելու են Իրակլի Ղարիբաշվիլի բրիֆինգը, լրագրողներ չեն հրավիրվել կառավարություն։ Երևանում դեկտեմբերի 23-ից 24-ը անցկացվում է Հայաստանի, Վրաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարությունների համատեղ նիստը, նվիրված տարածաշրջանային էներգետիկ համագործակցության զարգացման հեռանկարներին։ Հանդիպան մասնակիցները համագործակցության փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր Մոսկվայում մասնակցել է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, նիստի ավարտից հետո տեղի է ունեցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և Սեյրան Օհանյանի երկկողմ հանդիպումը։ Նրանք ստորագրել են հակաօդային պաշտպանության միացյալ տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիր։ Շոյգուն հանդիպել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին, ստորագրվել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունների միջև համագործակցության 2016 թվականի ծրագիրը։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ Լևոն Զուրաբյանը և Վլադիմիր Կարապետյան այսօր հանդիպել են Երևանում Եվրոպական միության պատվիրակության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Հունաստանի և Ռումինիայի ժամանակավոր հավատարմատարների հետ։ ՀԱԿ-ի լրատվական ծառայության փոխանցումը Զուրաբյանը ներկայացրել է դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ընթացքը, գնահատելով այն որպես ամբողջությամբ կեղծված, իսկ հայտարարված արդյունքները Հայաստանի ժողովրդի արտահայտված կամքին լիովին հակառակ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմաններին անցած գիշեր վերստին անհանգիստ էր, միջադեպերի թիվը փոքրիշատ է նվազել, բայց միևնույն է, կրակում են։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան այս անգամ, բայց որոշ շինություններ վնասվել են։ Այս իրավիճակը արդեն տևական է դառնում։ Զուր չէ պաշտպանության նախարարության խոսնակը նկատել, որ հրադադար ըստ էության այլևս գոյություն չունի։ Թեման շարունակում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Չնայած Սեր Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպմանը, մարտական հենակետերում լարվածությունը պահպանվում է։ Վերջին շաբաթների ընթացքում առաջին անգամ այս գիշեր հակառակորդը գնդակոծել է Տավուշի մարզի Բաղանիս և Ոսկեվազ գյուղերը։ Զոհեր ու վիրավորներ չկան։
Միշտ էլ սկրակոցի միջին ենք, բայց այս բանը ես կյանքումս տեղած չեմ։ Որ ասեմ, լիսը հետվուց թուրն ունեի կրավատի վրա պարկած, են կրավատի վրա քնած էր, քնած տեղից է հետ, ծուլ էլ ապ, ընգավ դիվանի վրա, գլխի չունգանք են ինչ ինքնում։
Առավոտ մեկել եմ տեսել, էտա այդ ամբողջ գուլլեն ստեղ, շուշեքը թափած, հետը թափած, վերջը այդ վիճակն այլ է։
10 հատ պատրոն, այսքանը մեր տանը տվելա, խնդրեմ, նա է դու, ու էլ ինչ ուզում ես ասել, ես ոչինչ չեմ ասում, այսքանը մի քիերվա տված է, արաղի բոճքն էլ ծակից, պադվալի շուշեն էլ կոտրից, բաղնիկ շուշեն էլ կոտրից,
այնքանը վատա, որ երեխերքը վախում են անընդհատ գիշերվա ժամը մեկին էլ փախցնում ենք, ուրիշ տեղ ենք տանը, որ չվախեն։ Վախով ոնց պետք է ապրենք։
Դպրոցի չենք են աղպել, այս փոշտին աղպել, մեր իրանց տանը տվել, ամեքի տանը, մի անգամ, մեկի տանը, մյուս անգամ, մյուսի տանը, լրիվ սար գյուղը սարտապալ, կրակոցի տարկ ու վախելով, սա երեխեք, երեխին հետս էկել եմ պարտազիս տանում, ռավոտը բերմ եմ վախելով, բայցերի, ասում ռավոտ չեն տանել, բայցերի տանում եմ։
Եկնը ժամի իննին։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ գիշերը լարված է եղել նաև շփման գծում։ Ադրբեջանական զինուժը հայ դիրքապահների ուղությամբ ավելի քան 2000 կրակոց է արձակել։ Առանձին հատվածներում կիրառել է նաև զենիթարտիլային կայանքներ, նռնականետեր և խոշոր տրամաչափի ականանետեր։ Զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Երեկ ազատության հետ զրույցում Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարել էր. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում հրադադար այլևս գոյություն չունի։
Ունենք գլխավոր գաղափար հետևյալն է։ Մենք չունենք հրադադար։ Ադրբեջանի ձեռամբ մենք մսխել ենք հրադադարը, այսինքն իրենք են մսխել։ Եվ իրավիճակը հետևյալն է, երբ որ չկա հրադադար, չկա խաղաղություն։ Եթե չկա խաղաղություն, ինքը ռազմական որևէ դրություն է։ Ռազմական այդ տվյալ դրության վերնագիր ինչպես կտանք, մենք ունենք իրավիճակ։ Սահմանին դա մարտական գործողություններ են, դա կիսապատերազմ է, դա դանդաղ պատերազմ է, դա հիբրիդային պատերազմ է, սա ճաշակի հարց է, բայց մի բան ակնհայտ է, մենք չունենք խաղաղություն, մենք չունենք հրադադար, սա է ամենակարևորը։
Նախորդին Մոսկվայում տեղի ունեցել ՀԱՊ համաժողովը, որտեղ կոշտ քննադատական ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի նախագահը, այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ԱՊՀ պաշտպանության նախարարներն են հանդիպել։ Ուշագրավ է, որ նույն կառույցի նիստին ներկա էին միաժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Սեյրան Օհանյանը այսօր Մոսկվայում ստորագրել են հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միացյալ համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Ավելի վաղ նոյեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել էր Հայաստանի հետ ստորագրել միացյալ համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիր։ Ներկայումս Ռուսաստանը հակաօդային պաշտպանության միացյալ տարածաշրջանային համակարգերի ստեղծման ուղղությամբ աշխատում է ղերը Հայաստանի և Տաջիկստանի հետ, Ղազախստանի հետ համակարգի ստեղծման համաձայնագիրը ստորագրվել էր 2013-ին, իսկ Բելարուսի հետ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգն արդեն միավորված է։ ԱՊՀ երկրների հակաօդային պաշտպանության ուժերի ինտեգրացումն այսօր Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական 69-րդ նիստի հիմնական թեմաներից էր։ Նիստին մասնակցել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, ով այստեղ Ռուսաստանի մայրաքաղաք երկողմ հանդիպումներ է նաև ունեցել Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարների, ինչպես նաև Ղրղստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Հետաքրքիր է, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության ֆոնին, երբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ փաստորեն պատերազմ է ընթանում, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախարարները ստիպված են եղել այսօր նստել նույն սեղանի շուրջ, քանի որ երկուսն էլ մասնակցել են ԱՊՀ ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Վերադառնամ սակայն Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Օհանյանը և Շոյգուն այսօր ստորագրել են իրենց ղեկավարած գերատեսչությունների միջև համագործակցության 2016 թվականի ծրագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպման ընթացքում նաև հայտարարել է, որ ռուսական զենքի մատակարարումները շատ կարևոր են Հայաստանի համար։ Մեջբերեմ, շնորհակալ եմ ձեզ այն հսկայական օգնության համար, որ ցուցաբերել եք ռազմատեխնիկական համագործակցության, ռազմական նշանակության մի շարք արտադրանքների մատակարարման գծով։ Դրանք շատ կարևոր նշանակություն ունեն մեզ համար, ասել է Օհանյան։ Վերջում հավելեմ, որ Ռուսաստանը զիննում է նաև Ադրբեջանին։ Վերջին տարիներին միայն 2007-ին Մոսկվայի և Բաքվի միջև ստորագրված պայմանագրով Ադրբեջանը Ռուսաստանից մի քանի միլիարդ դոլարի զենք ու ռազմական տեխնիկա է գնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Գրեթե 1 ամիս առաջ, նոյեմբերի 25-ին, սենսացիոն լուր հաղորդվեց այն մասին, որ նոր Մարաշում կալանավորվել է մի խումբ, որն ուներ զենք և իբր մտադիր էր աղաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Ավելի ուշ կալանավորվել է նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շերխանյանը։ Հիմա էլ շրջանառվում են տեղեկություններ աղաբեկչության սցենարի մասին, իբրև թե խումբը մտադիր էր գրավել գործադիր, օրենսդիր իշխանության բարձրագույն գրասենյակները, սահմանադրական դատարանը, նույնիսկ պայթեցնել նախագահի օդանավը։ Արդյոք արժանահավատ վարկած է թեման, շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հայտնաբերված խմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը անընդունելի է համարում շրջանառվող այն տեղեկատվությունը, թե իր պաշտպանյալը և նրա կողմից ձևավորված խումբը ծրագրել էր ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Նշենք, որ նոյեմբերի 25-ին Նորք Մարաշում գտնվող առանձնատանը ձերբակալված ապակալանավորված 34-ամյա Արթուր Վարդանյանը մեղադրվում է հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու, ղեկավարելու և ապօրինի զենք պահելու մեջ, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։
Խոսում են ինչ-որ տերորիստական ակտերի մասին, հարգելին ես, բավականին այլ արկա քրեական գործը, քրեական օրենսգրքի որ հոդվածով են մեղադրվում, դեռ տեսնել որ տերորիստական ակտի մասին բացարձակ ոչ մի բան չկա։ Առավելորդ մակտիրներ, տերորիստներ, այլ բնութագրումներ, ընդհանուր նաև սցենարներ։
Անհրաժեշտ են այսօր մամուլը գրել է, ինչպես դուք նշեցիք, սցենարների մասին, մասնավորապես նշվում է, որ ծրագրված է եղել հայես մեջ վերել գրավել նախագահական նստավայրը, կառավարությունը, ազգային ժողովը, սահմանադրական դատարանը, հեռուստաաշտարակը, գլխավոր գործողությունը պետք է իրականացվեր դեկտեմբերի 1-ին Ֆրանսիա մեկնել պատրաստվող նախագահի ինքնաթիռը պայթեցնելու։
Ես մամուլին կարդացել եմ, նաբովանդակ կարծում եմ այդ սցենարով, ինձ դա հիշեցրեց հոլիվուդյան գերհագեցած ֆիլմ։ Տեղյակ չեմ բնականաբար նմանօրինակ սցենարից, և եթե նման բան կա, նախագահության ավարտին հանրության տեղ կլինի։
Իսկ դուք խոսել եք ձեր պաշտպանյալի հետ այդ մասին, այսինքն եթե իսկապես նման հարցակումներ գործելու տարբեր նստավայրեր
Միանշանակ խոսել եմ իմ պաշտպանյալի հետ, այո, իմ պաշտպանյալը ընդունում է, որ զենքը եղել է իրենը, բացառապես իրենը, բայց մեղքը այն հոդվածներով, որ դրված է, իր վրա չի ընդունում։
Այսինքն նա հերքել է, որ նախագահի նստավայրը գրավելու մտադրություններից է։
Նման հարց, նման մեղադրանք, նման ոչ մի բան չել առաջադրվել, որ հերքեր կամ ընդուներ։
Կարող ենք ասել, որ այնուամենայնիվ, եթե ոչ ահաբեկչական այսպես գործողություն, ինչ ասում եք, դուք բացառում եք, որ նման բան կարող է ծրագրավորվել։
Կներեք, ես ոչ մի բան ոչ բացառում եմ, ոչ հերքում եմ, ես ասում եմ նման հոդվածով մեղադրանք առաջադրված չէին պաշտպանյալին։
Հետո
գուցե, եթե պետական լիազոր մարմինը գտնում է, որ նաև այդ հոդվածը, դա այլ խնդիր է, այլ գնահատման խնդիր է, և վերջին հաշվով նախագահության ավարտից հետո պետք է նաև փորձել ապացուցել դա։ Նաև այս հոդվածները, որ դրված են, դա ևս իմ պաշտպանյալը չի ընդունում։
Հանցավոր համագործակցություն։
Չի ընդունում, բացարձակ չի ընդունում։
Հիշեցնենք, անցած ամիս Արթուր Վարդանյանի հետ միաժամանակ կալանավորվեցին մոտ 2 տասնյակ մարդիկ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը թեև թվեր չի հրապարակում, սակայն փաստաբանների տեղեկություններով կալանավորվածների թիվը ավելացել է, թե ովքեր են նրանք, նախաքննական մարմինը չի հրապարակում։ Թերևս բացառություն արվեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի մասով, ում 2 մեղադրանք ներկայացվեց հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար։ Շիրխանյանի փաստաբան Տիգրան Տերեսյանը փոխանցել էր, որ նախկին փոխնախարարը ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը, բայց ընդունել է, որ ճանաչում է խմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանին։ Նշենք, որ վերջինիս հետ կալանավորված խմբի անդամների մեջ են նաև երիտասարդ կանայք, ովքեր մեղադրվում են հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Հարազատ քույրեր Ասիա Մկրչյանի, Մարինե Կաթանյանի և 23 տարին բոլորած Նելի Մինասյանի փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ երեքն էլ հրաժարվել են ցուցմունք տալ և իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Նրանք բոլորն էլ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում են առանձին խցերում, տեսակցություններն ու հեռախոսային խոսակցությունները արգելանքի տակ են։ Փաստաբանի խոսքով աղջիկները հոգեպես ճնշված են, քանի որ մեկուսարանային պայմաններում են։
Մեզ ապացույց իրականում չի ներկայացվել մինչ այժմ։ Հիմնավոր չի մեղադրանքը, նույնիսկ մեղադրանքը հիմնավոր կասկածի հետ կապված է, որ հիմնավոր կասկած գոյությունի թե ոչ։ Ապացույցներ մեզ չեն ներկայացվել կոնկրետ հանցավոր համագործակցության մասնակցելու կազմակերպված խմբի կողմից զենքեր ձեռբերելու կամ պահելու մեջ։
Այդ դեպքում ինչ է դրված մեղադրանքի հիմքում, եթե նշում եք, որ ապացույցներ չեն եղել։
Երևի ենք կարծում են, որ եթե տան մեջ այդքան զենք է հայտնաբերվել, ուրեմն բոլորը մեղավոր են կազմակերպված խումբ է զենք ձեռբերելու կամ հանցավոր խմբի մասնակցելու համար, բայց դա այդպես չէ, վերջով եթե զենքը ինչ-որ մի տնից հանում, չի նշանակում, որ հանցավոր խումբ է եւ տան մեջ ովքեր որ կան մասնակից են այդ հանցավոր խմբան կամ կազմակերպված խմբի կողմից պետք է
վերումը դիտի։ Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչության պետի տեղակալը հայտարարեց, որ այդ հանցավոր խումբը առանձնակի դաժանությամբ սպանություններ էր ծրագրում իրականացնել, ընդ որում պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանություններ։
Ինքը հայտարարեց, հասկանալի է, մենք էլ ասում ենք, նման բան գոյություն չունի, մեղադրանք անհիմն է, ապացույցներ մեզ ներկայացրեք։
Հավելենք, որ աղմկահարույց այս գործի հետ կապված ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռևս որևէ նոր մանրամասն չի հաղորդում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկա-Ռուսաստան հարաբերություններում Մոսկվայի համար տահաճ նոր զարգացում, ամերիկացիները սահմանել են լրացուցիչ պատժամիջոցներ, բայց այս անգամ դա անմիջական առնչություն ունի նաև Հայաստանի հետ, քանի որ ցանկում ՎՏԲ Արմենիա բանկն էլ է այս հաղորդումը Սարգիս Հարությունյանն է պատրաստել։
ՎՏԲ Հայաստան բանկը հայտնվել է ամերիկյան պատժամիջոցների ներքո։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքեջում 3 հրապարակվեց նոր ցանկ, ընկերություններ ու անձինք, որոնց հաշիվները ԱՄՆ-ում սառեցվել են եւ նրանց արգելվում է գործ ունենալ ամերիկյան ընկերությունների քաղաքացիների հետ։ Մյուս խմբում այն կազմակերպություններն են, որոնց արգելվում է ամերիկյան ընկերություններից կամ ԱՄՆ քաղաքացիներից ներգրավել երկարաժամկետ ֆինանսական միջոցներ։ ՎՏԲ Հայաստան բանկը հայտնվել է երկրորդ խմբում, որի անվան դիմաց նաև նշված է, որ այն փոխկապակցված է ռուսաստանյան ՎՏԲ բանկի հետ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ՎՏԲ Հայաստան բանկի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Արմեն Սարգսյանը մանրամասնեց, պատժամիջոցի պատճառով այլևս չեն կարողանա ԱՄՆ-ից 30 օրից ավելի ֆինանսական միջոցներ ներգրավել։ Միաժամանակ Սարգսյանը ընդգծեց, պատժամիջոցը ազդեցություն չի ունենա բանկի վրա, որովհետև պահանջված միջոցները ներգրավում են ոչ թե ամերիկյան ֆինանսական շուկայից, այլ մայր կազմակերպությունից, ՎՏԲ բանկից։
Ներկա պարագայում ցանկում հայտնվելը ուղղահայաց որևիցե իրողություն, որևիցե կերպ չի փոփոխում։ Այսինքն մենք որպես բանկ չենք ներգրավել նմանատիպ միջոցներ եւ չունենք որևիցե խնդիր դրա հետ կապված։
Սարգսյանը նշեց, ՎՏԲ Հայաստան բանկը շարունակում է աշխատել սովորական ռեժիմով եւ կատարում է հաճախորդների հանդեպ իր պարտավորությունները։ Ամերիկյան կառավարության այս պատժամիջոցների պատճառը Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտությունն է։ Վաշինգտոնը նույն պատճառով ռուսաստանյան ընկերությունների այդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ պատժամիջոցներ սկսեց կիրառել 2014 թվականից, սակայն այս անգամ պատժամիջոցների տակ հայտնվեցին այլ երկրներում ռուսական կապիտալով գործող ընկերությունները եւս։ Հայաստանից բացի պատժամիջոցներ են կիրառվել Ուկրաինայում, Բելարուսում, Մոլդովայում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում եւ այլ ռուսական կապիտալով գործող ընկերությունների նկատմամբ։ Անցած տարի հուլիսին ռուսաստանյան ընկերությունների քաղաքացիների նկատմամբ ԱՄՆ կառավարության սահմանած պատժամիջոցներից հետո Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, նախազգուշացնելով Հայաստանի կառավարությանը եւ գործարարներին, որ ռիսկեր կառաջանան պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով պատժամիջոցը բացասաբար կանդրադառնա բանկի հեղինակության վրա։
Եվ այն մարդիկ, ովքեր հիմա գործ են ուզում ունենալ կամ գործ են ունենում ՎՏԲ բանկի հետ, ինչ-ինչ պատճառներով, հենց հիմնական նաև այս հանգամանքը հաշվի առնելով, այլևս չեն ցանկանա կամ իրենց հետ գործ ունենալ կամ եթե ցա գործեր ունենան ավելի ոչ շուտ սահմանափակեն իրենց ծրագրերը այդ բանկի հետ, այսինքն դա միանշանակ բացասական ազդեցություն ունենալու է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրիկ Երևան կես տարի է անցել աննախադեպ ցույցերից։ Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանների եւ ջրցան մեքենաների հատուկ գործողությունից։ Միջնամատը իրավապահների ուղղությամբ պարզած ջրի հզոր հարվածին ենթարկվող երիտասարդի լուսանկարը թերևս այդ շարժման ամենատպավորիչ խորհրդանիշն է։ Անցել է կես տարի, ոչ թալանին շարժումը պնդում է, որ տեղի չի տվել և անպայման շարունակելու է պայքարը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուղիղ 6 ամիս առաջ այսօրը ոստիկանությունը բռնի ուժի գործադրմամբ և ջրցանի օգնությամբ ցրեց Բաղրամյան պողոտայում հավաքված ցուցարարներին։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող քաղաքացիները պահանջում էին չեղարկել թանկացման որոշումը և այդ պահանջով փակել էին պողոտան։ Մի քանի ժամից, սակայն, մահակներով և վահաններով զինված հարյուրավոր ոստիկաններ գործի անցան։ Բաղրամյան Իսահակյան խաչմերուկից մինչև Ազատության հրապարակ ընկած հատվածում բռնություն կիրառելով և բերման ենթարկելով ցուցարար ներին Իրավապահների կոշտ արձագանքը, սակայն, ցուցարարներին չընկճեց։ Շատերը հենց ոստիկանության բաժանմունքից պողոտա եկան, որտեղ նրանց միացան հազարավոր քաղաքացիներ։ Պահանջներին ավելացավ ևս մեկը՝ պատասխանատվության ենթարկել բռնություն կիրառած ոստիկաններին։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը արձանագրում է, որ չնայած բազմաթիվ տեսանյութերին, ոչ ոք առ այսօր չի պատժվել։
Կարծում եմ առաջընթացի չենք տեսնելու, էլի հերթական անգամ, ինչպես միշտ կտեսնենք մի քանի ցածր կոչում ունեցող ոստիկանների, չգիտեմ, կոչման իջեցում, հա, չգիտեմ, նկատողություններ, բայց ոչ ավել։ Գործը կփակվի։
Բաղրամյանի դեպքերի ընթացքում բռնության ենթարկվեցին նաև տասնյակ լրագրողներ, սակայն այս մասով էլ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Խոսքի Ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ օրենքի առաջ ոչ բոլորն են հավասար, բայց իրենք պատրաստվում են հարցը հասցնել միջազգային դատարան։
Շատ դժվար է պատկերացնել, որ հատուկ քնչական ծառայությունը քրական գործ կհարուցի բաստաստիճան ոստիկանների նկատմամբ և կասի, այ դուք ձեր լիազորությունները անցել եք, խոչընդոտել եք լրագրողի աշխատանքը, դուք ֆիզիկական բռնություն եք կիրառել, ապօրինի գործողություններ, ես իմ հիշողության չիպերը վերցրել եք և ջնջել եք։
Բաղրամյանի ցույցերի կազմակերպիչներից Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով առ այսօր չեն կատարվել նաև սակագնի հետ կապված իրենց պահանջները։ Իշխանությունները հերթական անգամ խափեցին, պնդում է ակտիվիստը։
Իբր լուծումները, որոնք առաջարկվեցին, աուդիտ, չգիտեմ, սուբսիդավորում և այլն և այլն, դրանք էլ այսօր կատարված չեն, աուդիտ չեղավ, այդպես էլ սուբսիդավորում սահմանեցին իբրև, թե որը կեղծ, այսպես ասենք, հա, կեղծ բնույթ էր կրում, քանի որ բոլորս էլ տեսանք, որ շատ քիչ, այնտեղ մի ամսվա չափ որոշակի մասի իբր թե սուբսիդավորվեց կամ չէ, դա էլ որևէ մեկը չհասկացավ, քանի որ մեխանիզմը բավականին խառն էր։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը այսօր նաև հայտարարություն է տարածել, քաղաքացիներին հորդորելով ուշադիր լինել հոսանքի հաշվիչների նկատմամբ, քանի որ ահազանգեր են ստացել, թե ավել գումարներ են գրվում, որպեսի արդյունքը սուբսիդիայի համար սահմանված 250 կիլովատժամից ավելի լինի։ Հեցում, սակայն, հերքում են այս մասին պնդումները։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության տարբեր քաղաքներում տեղական իշխանությունը թերևս չի ուզում նոր ցույցերի բողոքների ականատեսը դառնալ։ Մայրաքաղաքում ընդվզումների պատճառներից մեկը չարաբաստի կարմիր գծերի խնդիրն էր դարձել, և ահա Վանաձորում որոշում են առնվազն այսօր նման մեխանիզմ չկիրառել։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վանաձորի ավականին այսօր օրակարգից հանեց կարմիր գծերի մասին աղմկահարույց նախաձեռնությունը։ Քաղաքային իշխանությունները մտադիր էին Երևանի օրինակով Վանաձորում եւս վճարովի ավտոկայանատեղիներ ստեղծել՝ յուրաքանչյուր 1 ժամվա համար սահմանելով 100 դրամ վճար։ Հարցը մեծ դժգոհություն էր առաջացրել քաղաքում, որտեղ վերջին տարիներին նախքան բնակչության թիվն ավելացել է 24%-ով։
Ես դեմ եմ, որովհետեւ օրինակ քաղաքի բյուջեն լցնելու այլ աղբյուրներ շատ կան։ Պետք չի միայն վարորդների վրա ծանրանալ։
Բարոյացին փոքր ենք ամենը չիմա, մենակ ժամ հարցնել եմ, բարև են անդիճան մնացել ես երկրի։
Մարդիկ չեն աշխատեն, որտեց ասենք վարորդ է կելա, մի հատ կլաս չի խավանամ, գիծը տրորը մոտ ու գանում են, հետո դա է կապա, կացեգորիկ դեմ ենք, հետ բանը։
Վճարով ենք դարձյուն ընդհանրապես։
Երկար ու բուռն քննարկումներից հետո այսօր ավականու անդամներն առաջարկեցին հանել հարցը օրակարգից, ինչը սակայն չի նշանակում, որ ամիսներ անց քաղաքային իշխանությունները կրկին դրան չեն վերադառնա։ Համենայն դեպս անցած մայիսին էլ ավականին քաղաքացիների դժգոհությունից հետո հանել էր հարցը օրակարգից եւ 6 ամիս անց փաստորեն կրկին դրան վերադարձել։
Վանաձորը դա 4000 ավտոմեքենա։ 4000 ավտոմեքենան եթե ամենաէժան դնում հետագայը
Տեղական տուրքերի եւ վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին հարցի մյուս կետով առաջարկվում էր աղբահանության վճարը 150-ից դարձնել 200 դրամ։ Քաղաքապետը պնդեց, այդ գումարներով նոր աղբամաններ պիտի տեղադրեն եւ նոր տեխնիկա ձեռք բերեն։ 19 հոգանոց ավականիում մեծամասնությունը դեմ էին տուրքերի ավելացմանը, փաստարկներ էին բերում վանաձորցիների աղքատության ու սոցիալական վատ պայմանների վերաբերյալ, ինչը սակայն քաղաքապետին չէր համոզում։ Թվարկելով քաղաքի խնդիրները, Սամվել Դարփինյանը պնդում էր տուրքերը նվազեցնելով դրանք չեն լուծվի։
Մենք 350 տանիքներ ունենք կապիտալ վերանորոգման համար 400, որը համայնքային բյուջեի զորուն չի կատարելու։ Մենք մանկապարտեզներ ունենք 20, որը հնարավոր չէ բյուջեով նորմալ պահել։ Մենք մշակույթի տներ ունենք, որոնց տանիքների մեծ մասը կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեն։ Եվ մենք ուզում ենք բոլոր դուրքերի միջազգը
Ավականու անդամների մեծամասնությունն ի վերջո կողմ քվյարկեց աղբահանության վարձավճարի բարձրացմանը, ինչպես նաև գազալցականների տարեկան վարձավճարի ավելացմանը։
Եթե լուսքի ես ուզում խանութից 10 դրամ չունես, դա իմ մեծ գումար է։
Ոչ չունենք, բայց մենակ թանկացումներ են, ինչ են գտնում, որ ինչ են քապում, հիմա էլ ապա թանկացում
են։ Միտենց արտակարգ աղբահանությունն էլ չի եղնում, որ ասենք մենակ այդ չես նոր տարվա տարեմուտին բավարար ամենից ոչ մի բան չկա, ու չկա ու հանկարծակի թանկությունն է սկսվում։
Չեն ուզելու, ցավը տանի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր մայրաքաղաքում տեղի է ունեցել միջազգային հանդիպում, կնքվել է համաձայնագիր։ Ցավոք այդ ամենին ինչ որ չափով հատուկ էր, այսպես ասենք, խորհրդավոր գաղտնիություն։ Տեղեկությունները շատ քիչ են, փաստենք, բանակցել են հայերը, իրանցիները, ռուսները, վրացիները, օրակարգում իհարկե էներգետիկայի հարցներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր Երևանում դռնփակ քննարկմանը էներգետիկ համագործակցության զարգացման հուշագիր են ստորագրել։ Այս նպատակով Հայաստան ժամանած Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախա Քալաձեն հայտարարել է. Համաձայնությունը կնպաստի տարածաշրջանում փոխշահավետ ծրագրերի իրականացմանը, թե կոնկրետ ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը, վրացի նախարարը չի մանրամասնել։ Հայաստանի կառավարությունից առայժմ նույնպես հուշագրի բովանդակությունից տեղեկություններ չեն հայտնում։ Ավելի վաղ վրացական լրատվամիջոցների հետ զրույցում Քալաձեն հայտարարել էր, Վրաստանն առաջիկայում կարող է գազ գնել Իրանից տարածման համար օգտագործելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքը։ Էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Արջանյանը չի բացառում, որ Վրաստանի այս ցանկությունը մոտաբակայում կարող է կյանքի կոչվել, ինչից կարող է օգտվել Հայաստանը։
Հասկանալի է, որ որոշակի ծավալով գազի տրանզիտային հոսքը Հայաստանով Իրանից դեպի Վրաստան եւ ինչու՞ չէ ապագայում միգուցե եւ Եվրոպա, դա կոնկրետ էներգետիկ տեսանկյունից շատ լուրջ դերակատարում կարող է ունենալ թե տարածքի ռեժիմից եւ թե բուն Հայաստանում գեներացնող խզորությունների զարգացման տեսանկյունից։
Իրանից գազ գնելու խոսակցությունները Վրաստանում ակտիվացան հիմնականում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերանայելու արևմուտքի որոշումից հետո։ Վրաստան գազի հիմնական առաքիչը Ադրբեջանն է։ Թբիլիսի կապույտ վառելիքը հաստում է նաև Ռուսաստանից, որպես վճար դեպի Հայաստան տարածման համար։ Իդեպ ռուսական կողմն այսօր եւս մասնակցել է Երևանում կայացած դռնփակ քննարկմանը։
Ռուսաստանը բազմիցս նշել էր, որ տարածաշրջանում Իրանի մեկուսացումը եւ Հայաստանի ապակա Հայաստանի շրջապակումը ներերություն տարածաշրջանը դեստաբիլացնող գործոններ։ Եվ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի եւ Իրանի ռազմավարությունը այդ մեզ շրջապակող ակցիաները արևելքից արևմուտք Թուրքիա, Ադրբեջան, Ֆրանսկով այդ շրջապակումը ջարդել հյուսիսից հարավ տարանցի գծով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանի քաղաքացիները տեսանելի ապագայում Եվրոպա Շենգենյան գոտի կմեկնեն առանց վիզաների։ Թբիլիսին ժամանակին չեղարկել է վիզային ռեժիմը Ռուսաստանի հետ, թեպետ տարածքները կորցրել եւ առայսօր չունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ռուսաստանի ղեկավարը իր ամենամյա վերջին ընթերցակ ասուլիսում նկատել է տվել, որ Մոսկվան էլ կարող է վերանայել մուտքի վիզաների հարցը, եւ ահա ընդունվում է որոշում վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօրվանից Ռուսաստանն ազատականացնում է վիզային ռեժիմը Վրաստանի հետ, այդ մասին հայտնի դարձավ երեքշաբթի երեկոյան աշխատանքային օրվա ավարտին Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական կայքում զետեղված մեկնաբանության մեջ մասնավորաբար նշված էր։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների բարելավման համատեքստում, նպատակ ունենալով խթանել երկու երկրների միջև առկա դրական միտումները, Վրաստանի քաղաքացիներին դեկտեմբերի 23-ից սկսած կտրամադրվեն Ռուսաստանի Դաշնության տարածք ցանկացած քանակությամբ մուտք ապահովող գործնական, աշխատանքային, ուսումնական, հումանիտար և մասնավոր վիզաներ, դրանք ձևակերպվեն առանց հաշվի առնելու հրավիրող և հրավիրվող անձանց միջև ազգակցական կապի առկայությունը, նշում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, հավելելով. Մենք չենք բացառում հետագայում Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև նաև ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման հավանականությունը։ Թբիլիսին ռուսական կողմի այս քայլը դրական գնահատեցին, կտրականապես հերքելով, սակայն վրացական մամուլում շրջանառվող արտիկները, թե փոխարենը Մոսկվան կարող է զիջումներ պահանջել Վրաստանի կառավարությունից։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրա Բաբաշիձը Ռոստավ 2-ի ռուստանկերության երեկոյան եթերում նշում էր. Մենք նախկինում էլ բանակցությունների Պրահյան ձևաչափի շրջանակներում այս հարցը քննարկել ենք Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ։ Կարծում եմ, որ ռուսական կողմից սա դրական քայլ էր։ Ինչ վերաբերում է զիջումներին, ինչ զիջումներ պետք է կատարի Վրաստանն, առանց այդ էլ Ռուսաստանի քաղաքացիները Վրաստանի տարածք մուտքեն գործում առանց վիզաների, այլ նախապայմանների մասին մենք բանակցությունների ժամանակ չենք խոսել, նշում էր Աբաշիձեն։ Նշեմ սակայն, որ վրացական մամուլում հայտնված որոշ հրապարակումների համաձայն Ռուսաստանը Թբիլիսի առջև որոշ նախապայմաններ այնուհանդերձ առաջ է քաշել, պնդելով, որ միայն դրանց կատարման դեպքում հնարավոր կլինի անցումն ազատ վիզային ռեժիմին։ Այդ նախապայմանների թվում են իբր Ռուսաստանը Վրաստանին, ապա նաև Հայաստանին կապող աբխազական երկաթուղու վերագործարկումն, ինչպես նաև Մոսկվայի հետ 2008-ից խզված դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանի կառավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ դիվանագիտական հարաբերությունները Մոսկվայի հետ կվերականգնվեն միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը դադարեցնի Սուխումիում և Ցխինվալիում բացված ռուսական դեսպանատների գործունեությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երբ բանտում երկար տարիներ տարապելուց հետո նախագահի որոշմամբ ազատություն ստացավ ընդդիմադիր Միխայել Խոդորկովսկին, որոշ ռուս մեկնաբաններ ենթադրեցին, թե Վլադիմիր Պուտինի և նախկին մեծահարուստի միջև կա լրելիային համաձայնություն։ Խոդորկովսկին չի խոսի ռուսաց քաղաքականության մասին, Պուտինն էլ կմոռանա Խոդորկովսկու մասին, բայց ընդդիմադիր Խոդորկովսկին անմիջապես սկսեց մեկնաբանել քաղաքական հարցերը, դատապարտեց Ուկրաինայում Ռուսաստանի քայլերը, սկսեց խոսել ռեժիմը փոխելու անհրաժեշտության մասին, և ահա ռուս իրավապահները նոր մեղադրանք են ներկայացնում Խոդորկովսկուն, խուզարկում են նրա դաշնակիցների գրասենյակները, տները Մոսկվայում, իսկ այսօր հայտարարել են, թե որտեղ բռնեն, կձերբակալեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի հատուկ կարևորության գործերի վարչության միջնորդությունը բավարարելով դատարանը որոշել է կալանավորել Յուկոս ընկերության նախկին ղեկավար արտերկրում ապրող Միխայել Խոդորկովսկին։ Նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Այս տեղեկությունը տարածել է քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը։ Ավելի վաղ Խոդորկովսկուն առաջադրվել էր 1990-ականների վերջին Սիբիրյան Նեֆտեյուգանց քաղաքի քաղաքապետ Վլադիմիր Պետուխովի սպանությունը և ևս երկու անձանց նկատմամբ մահապորձ կազմակերպելու մեղադրանք։ Պետուխովի սպանության կազմակերպման որոշումը կապված է եղել Յուկոս նավթային ընկերության պետությունից թաքցրած հարկերը վերադարձնելու վերաբերյալ նրա, որպես Նեֆտեյուգանսկի քաղաքապետ ներկայացրած օրինական պահանջի հետ, և Գենի Ռիբինի նկատմամբ մահապորձը կապված էր Յուկոսի դեմ ներկայացրած նրա հայցի հետ, այդ ընկերության ապօրինի գործընկերության հետևանքով առաջացած վնասների առնչությամբ, բացատրել է Վլադիմիր Մարկինը և ավելացրել, թե Խոդորկովսկու նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելը սովորական քայլ է, և կարևոր չէ, որտեղ է պատսպարվում ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվողը՝ Ռուսաստանում, թե արտերկրում, թե կուս Անտարկտիդայում, գրում է Մարկինը և ավելացնում. «Մենք պարտավոր ենք կայացնել օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցները նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար»։ Նրանք խելագարվել են, քնչական կոմիտեի հայտարարությանն արձագանքելով բնորոշել է Միխայել Խոդորկովսկին։ Յուկոսի նախկին ղեկավարն առավել անհանգստացնող է որակել այն, որ իրավապահները երեք խուզարկություններ են իրականացրել իր հիմնադրած բաց Ռուսաստանի աշխատակիցների, նրանց մերձավորների ու հարևանների բնակարաններում։ Խոդորկովսկին երեք հայտարարել էր, որ բաց Ռուսաստանի աշխատակիցների բնակարանների խուզարկություններն ուղիղ կապ ունեն ավելի վաղ Լոնդոնում իր հրավիրած ասուլիսի հետ, որի ժամանակ նա հայտարարել էր, որ հեղափոխությունը Ռուսաստանում անխուսափելի է, բացի այդ բաց Ռուսաստանը հրապարակել էր նաև փաստեր, որոնք վկայում են Իսպանիայում Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ մաֆիայի գործունեության մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Անկարայում փոքրինչ շփոթված են, Մոսկվայում ամենաբարձր մակարդակով ընդունում են Դեմիրթաշին։ Սա փաստորեն ռուսների կողմից դիվանագիտական ապտակ է Թուրքիային։ Զուրչ էր թերևս նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ակնարկել, որ միայն լոլիկներով այդ հարցը չի լուծվի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Օրորի վատթարացող ռուս-թուրքական հարաբերությունների ֆոնի Մոսկվայի ժամանել Թուրքիայի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը Էրդողանի վարչակազմի կոշտ քննադատ Թուրքիայի քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահատին Դեմիրթաշին ժամեր առաջ ընդունել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսական Սու-24 օթանավի միջադեպի պատճառով Ռուսաստանի և Թուրքիայի իշխանությունների հարաբերությունների վատարացումը որևէ կերպ չի տարածվում թուրք ժողովրդի վրա, հանդիպման մեկնարկին հայտարարել է ռուսաստանցի արտգործնախարարը։ Մենք քննադատեցինք կառավարության գործողությունները, երբ խոցվեց ռուսական ինքնաթիռը, իր հերթին հայտարարել է թուրք ընդդիմադիր գործիչը, հավելելով, որ Թուրքիան չպետք է խոցեր ռուսական օթանավը։ Հարկավոր է ուղիներ որոնել ռուս-թուրքական հարաբերություններում ճգնաժամը հաղթահարելու համար, կարևորել է քրդամետ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը, ով ավելի վաղ հայտարարել է, թե իր առաջնորդած կուսակցությունը մտադիր է Գրասենյակ բացել Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Թուրքիայի խորհրդարանական վերջին ընտրությունների ընթացքում 13% աջակցություն ստացած քրդամետ ուժի ներկայացուցիչը նշել է, որ ռազմակարծության և ժողովրդավարության համար պայքարող իր կուսակցությունը մեծ կարևորություն է տալիս Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններին։ Դեմիրթաշը նշել է, որ ցավալի է ռուս-թուրքական հարաբերությունների ներկա վիճակը, շեշտել, որ իր կուսակցությունն ընդդիմադիր լինելով հանդերձ քաղաքական լարվածություններից օգուտ քաղելու նպատակ չի հետապնդում։ Պաշտոնական Անկարան միջդեռ հակադարձում է։ Դեմիրթաշը համագործակցում է բոլոր նրանց հետ, ովքեր Թուրքիայի հետ խնդիրներ ունեն, մասնավորապես հայտարարել է վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն, շարունակելով. Ինչու է նա Ռուսաստան մեկնում հենց այն ժամանակ, երբ ռուսների հետ ճգնաժամի մեջ ենք։ Ինչու նա դա չարեց մեկ տարի առաջ, այլ հիմա։ Վերլուծաբանները Դավութողլուի այս հայտարարության տողատակերում մտավախություն են տեսնում, որ քրդամետ քաղաքական գործչի մերձեցումը Կրեմլի հետ կարող է ուժեղացնել Թուրքիայի իշխանությունների պնդմամբ ահաբեկչական խմբավորում համարվող քրդական աշխատավորական կուսակցության դիրքերը, որին ի դեպ Կրեմլը ահաբեկչական խմբավորում չի համարում։ Թուրքիե գազեթեսի մեկնաբանն անդրադառնալով Դեմիրթաշի մոսկովյան այցին գրում է, որ Ռուսաստանն աջակցելով քրդամետ կուսակցությանը, որն առանց այն էլ խնդիրներ ունի երկրի իշխանությունների հետ, օգտագործում է Թուրքիայի հարավարևելքի քաոսը, որի արդյունքում Անկարան ստիպված կլինի զբաղվել ներքին խնդիրներով և հեռու մնալ Սիրիայից ու Իրաքից։ Ահա թե ինչու են Դեմիրթաշին, ինչպես և Ասադին, գրկաբաց դիմավորում Մոսկվայում, գրում է թերթի մեկնաբանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Բնապահպանության նախարարը հավատացնում է, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը միշտ հաշվի է առնում բնակչության տեսակետները, այս կամ այն մարզում ծրագրեր մշակելիս հարցերը քննարկում է տեղացիների հետ, սակայն գառնեցիները պնդում են, որ իրենց կարծիքը անտեսել են։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Չնայած գառնեցիները հաստատակամ են և պնդում են, որ թույլ չեն տալու գյուղի կողքով անցնող ազատ գետի հաշվին որոքել Արտաշատի մերձակայգյուղերը, այսօր բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը լրագրողներին հավաստիացրեց, գառնիում երկու հանրային լսում են արել ու ստացել գյուղացիների հավանությունը, այդ մասին անգամ փաստաթուղթ ունեն, ուստի 10 միլիոն դոլարանոց ծրագիրը չի դադարեցվի։
Եթե դա շրջակա միջավայրին վնաս չի պատճառում, եթե դա օրենքով կարելի է, եթե տրան տրվել է դրական եզրակացություն, մենք բնականաբար պիտի ընդունենք այդ դրական եզրակացությունը։ Եվ օրինական մենք տվել ենք մեր թույլտվությունը։ Հիմա ինչ իրավիճակ, ինչի համար են այդպես աղազանգում, ինձ էլ մի քիչ անհասկանալի։
Գառնիի բնակիչ Արուսիա Կայվազյանի համար էլ իրենց դրական կարծիքի մասին նախարարի պնդումներն են անհասկանալի։ Նշում է, ծրագրին միայն գյուղապետն ու ավականին են կողմ, այն էլ ըստ նրա վերևներից եկած ճնշումների արդյունքում։ Այս տարեսկզբին անգամ ավելի քան 2000 ստորագրությամբ նամակ էին ուղարկել հանրապետության նախագահին։
Ու բոլոր քննարկումների ժամանակ հանրությունը կտրուկ դեմ է դուրս եկել, նույնիսկ մեկ անգամ դեռ բոյկոտել են, լքել են դահլիճը ու դուրս են եկել։
Դեռ անցած տարվա ամռանը Ազատություն ռադիոկայանը մասնակցել է այդ հանրային քննարկումներից մեկին, որն անցել է լարված մթնոլորտում։ Հայ հիդրոէներգո նախագիծ ինստիտուտի ներկայացուցիչներն իրենց հիմնավորումներով եկել էին հանդիպելու տեղացիներին, սակայն գյուղացիները միմյանց հերթ չտալով պնդում էին, ազատ գետի ջուրը նվազեցնելով գյուղը բնապահպանական լուրջ խնդիրներ կունենա։ Երեք օր առաջ էլ գառնեցիները իբրև բողոքի նշան փակել էին գյուղտանող գլխավոր ավտոճանապարհը։ Արուսիա Կայվազյանը բողոքի ակցիաների մասնակիցներից էր, ասում է, հայտնի չէ, ինչպես են հաջողել դրական եզրակացության հանրային քննարկում արձանագրել, բնապահպանության նախարարի հայտարարությունն էլ անընդունելի է համարում։
Եթե ինքը նման բան է ասել, ուրեմն պետք է թող իրենց նախարարության անունը արդեն փոխեն, ոչ թե բնապահպանության, այլ բնականդության, այլ հայրենականդության, այլ հայրենադավության նախարարություն։
Գյուղապետ Աշոտ Վարդանյանը ստորագրել է դրական եզրակացության հանրային քննարկման մասին արձանագրության տակ, որ այսօր բնապահպանության նախարարությունում է, բայց ազատության հարցին ի պատասխան չկարողացավ մտաբերել, չհերքելով, որ գյուղը դեմ է ոռոգման համակարգ կառուցելու թանկարժեք ծրագրին, դժվարացավ ասել, ովքեր են կողմ եղել և ում միջոցով է դրական եզրակացություն ձևավորվել, բայց միանշանակ կարծում է, ծրագիրը, եթե ոչ իրենց, ապա հարևան մարզի 12 գյուղերի համար կարևոր նշանակություն ունի, գյուղապետի այս համոզմունքը սակայն գյուղացիները չեն կիսում։
Ուղղակի իմ կարծիքով դա փողեր լվանալու տեղ են գտել մարդիկ, ինչ-որ խմբեր, ինչ-որ մարմիններ։
Գառնեցիները հատկապես մատնանշում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի անունը, ով ոռոգման ծրագրում ընդգրկված հողատարածքներում չափաբաժին ունի։
Քանի որ նա այնտեղ ունի շատ հողատարածքներ և նույնիսկ ասում են ոչ թե 120 հեկտար, այլ ավելին, մոտ երևի 2000-2500 հեկտար հողատարածք ունի, այլապես ոչ մեկը չէր կարող գնալ այդ բնակորցան քաղաքականությանը։
Ծրագրի իրականացման արդյունքում Արտաշատի տարածաշրջանի 12 գյուղեր կորոգվեն ինքնահոս եղանակով։ Այսօր դրանց ոռոգման համար հոսանք ծախսող պոմպակայաններ են գործում։ Ծրագրի ջատագովները պնդում են, թե ինքնահոս եղանակի անցնելով տարեկան մոտ 1 միլիոն դոլար կտնտեսեն։ Սակայն բողոքի ծայրահեղ քայլերի գնացող գառնեցիները համոզված են, վարկային միջոցները կարելի է ավելի արդյունավետ ծախսել, օգուտ բերելու տարածաշրջանին։
Համայնքը կանգնած է, համայնքը հետ չի նահանջելու իր արդար պահանջից։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամանորին մի քանի օր է մնում, արդեն ձմեռ է, թվում էր, թե այլևս հրատապ չեն բերքահավաքի մթերումների և նմանօրինակ ամառային աշնանային թեմաները, բայց կա մի խնդիր, խաղողագործներին գումար են խոստացել, ասել են, թե ամեն ինչ կմթերեն, շատերը առայսօր փողը չեն ստացել, լսենք Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Արարատի խաղողագործները սպառնում են վաղը ճանապարհ փակել, եթե չստանան դեռ 2 ամիս առաջ մթերված խաղողի գումարը։ Քաղցրաշենցի գյուղացիները պատմում են, ստիպված են եղել խաղողը շուկայականից շատ ցածր գնով հանձնել գյուղում գործող վինար ընկերությանը, հույս ունենալով, որ գոնե մինչև ամանոր կվճարվեն։
Ասենք ո՞նց են ապրել, իրանք ինչ են մտածում, մենք ո՞նց ենք ապրել։ Ինչ ուտեք, այս նարդի քարերը։ Ո՞նց վարձերը տանք երեխեքին։
Դոնացարա, թորնա ուզել, երեխանա ուզել, ուսանողա, քննությանա, վարձը պետաղապավի։ Ամեն մի ընտանիք իրա պահանջ ունի, հետո մենք հայ ազգ ենք, սաղ տարին ընտանիքով ստեղծել ենք, պարազիտի նման չենք լսել, որ փող եք ուզում։ Ստեղծել եմ նոր տարան եմ, մի պտի չանեմ։
Չկա այդպիսի աշխարհ մեջ երկիր, որ իրա ժողովրդի արտադրանք տանի թափի։ Մենք ստիպված տանենք թափեք։
Գյուղի ակումբում նարդի ու շախմատ խաղացողները նաև կատակում էին, խաղատուն ենք բացել, որ կորցրած գումարները ետ բերենք։
Հաշած արատի վրա է
խաղում։
Քաղցրաշենի 630 ընտանիքներից 430-ը խաղողագործությամբ է զբաղվում։ Գյուղացիները նշում էին, որ ունեցած ողջ գումարը ներդրել են այգիները զարգացնելու համար, սակայն աշնանը ստիպված են եղել բերքը հանձնել անգամ 40 դրամով։ Շահույթ չունեցանք գոնե տան, որքան ծախսել ենք, ասում էին։
Այն գինը, որ գործարանն էս տարի ընդունելը, ամբողջովին սենսացիա։ Գորում են վերևից, գորում են, թե խաղողը այս տարի ես իմ հազարավոր տոննաներով ավելալի, բայց այդ հազարավոր տոնաները բերես նորից արեց այն գինը, որ 50 դրամով, 40 դրամով, 60 դրամով, ինչ ձևի մտքով անցավ, այդ ձևի ընդունի։ Մարդ պետք գալի ասում էր 110-ով, գալիս էր 110-ով էր ասում, մարդ պետք թողը մետում էր, այդ 112 մեքենան ընդունեցին, փոխեցին 70, փոխեցին 60։
Գյուղացիները մի պահ վեճի բռնվեցին, մի մասը գործարանա տիրոջն էր մեղադրում, մյուսները կառավարությանը։
Մարդը ծավալ դիրա, մտերիա դուքա։
Պետություն է պիտի կողնի տեր կողնի այդ գործարին, նա ֆինանսավորի ամեն ինչ անի, որպես է ժողովուրդը իրացնի, գործարանը իրացնի իր ապրանքը, բայց չեն կանգնում, դրա համար այսպես է, այդ գործարանը տեր ընդուներ, հիմա ինչ անի, որից փոճարի, ումից առնի, վարք բերի, ուրեմն պիտի պետությունը կանգնի թիկունքին, այդ գործարանը սատար կանգնի։
Վինար ընկերության տնօրեն Ավետ Գալստյանը չցանկացավ նկարահանվել, սակայն պնդեց, որ գոնե այս տարի գյուղացուն չեն կարողանա վճարել, գումար չունեն։ Գործարարի խոսքով իրենք նախատեսված 500 տոննայի փոխարեն 3000-ն են մթերել վարչապետի ու մարզպետի խնդրանքը չմերժելու համար։ Արդյունքում 200 միլիոն դրամի պարտք են կուտակել, որը սակայն չեն կարող մարել, մինչև գինին վաճառքի դուրս չգա։
Երբ որ 500 տոննայից քանակը անցել է, ես բոլորին հայտարարել եմ, որ մնացած գումարները բոլորը կարող եք ստանալ մարտ, ապրիլ ամիսներին։ Ոչ մի ֆինանսական խնդիր չունի մեր ընկերությունը, բայց ոչ մի ընկերություն, եթե գան ասեն 4 ամիս առաջ մեր գումարները տվեք, չի կարող տալ։ Հանրապետությունում մի քանի գործարաններ են կարողացել մարել, մեծամասամբ չի մարվել, բայց մեր ընկերությունը խնդիր չունի, ոնց պայմանավորվել ենք, ես երեկել հայտարարեցի իրանց հետ հանդիպման ժամանակ, որ մարտին եմ ասել, բայց կփորձեմ հնարավորինս ավելի շուտ տալ։
Արարացիները աջակցության խնդրանքով դիմել են կառավարությանն ու նախագահի աշխատակազմին, մթերող ընկերության տնօրենը ևս կառավարության օգնությանն է սպասում։
Կլինի վարկավորում, ես շատ արագ այդ գյուղացիների գոնե 50% կպակեմ, բայց այդ ոչ մարզպետից է կախված, ոչ ինձանից է կախված, դա ավելի բարձր ինստանցիաներից է կախված, որ աջակցեն։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Արվեստագետները արդեն սկսում են ամփոփել ավարտին մոտեցող տարին այսօր լրագրողներին է հանդիպել Նիկոլայ Ծատուրյանը, հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Բեմադրիչ Նիկոլայ Ծատուրյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով 2015 թվականի ընթացքում թատերական աշխարհի ձեռքբերումներին ասաց, որ իհարկե, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, այս տարի եւս մի քանի ուշագրավ հետաքրքիր ներկայացումներ է դիտել դրամատիկական թատրոնում, տիկնիկային թատրոնում եւ այլուր։ Ասաց, որ շատ ուրախ է, որ հատկապես երիտասարդ Բեմադրիչների լավ սերունդ է ի հայտ եկել, շեշտեց Նարինե Գրիգորյանի եւ Զարա Անտոնյանի անունները։
Կան արտահայտումներ, իսկ ընդհանուր մակարդակը իհարկե ցածր է։ Նենոր էլի Facebook-ով նայեցի կինը, ինչ որ կարճամետրաժ ֆիլմը, ասելա նայեմ էլի, գիտեք ինչա տենց բաները, որ նայեմ եմ ասում, բայց ես կարող էի չէ նորվեգացի ծնված լինել, ինչի հայտնվեցի, լավ էլի, ախր այն որ ահա որ անշնորք ենք, այն որ անշնորք է, ընեց անշնորք է, որ սենց ասում ես լավ էլ ինչքան փող տանք, որ չանի այ մարդ։ Եվ տենց առիթներ շատ է լինում, որ ես նեց ամաչում եմ էլի, որ չգիտեմ ասում կարող է ուրիշ ազգ ծնվե իմ անչեր, չգիտեմ էլ, ուղղակի դա ցավից եմ ասում, որ դա շատ են ցավում։
Նիկոլայ Ծատուրյանը ասում էր, որ ցավոք վիճակը նույնն է գրականության, թատրոնի և կինոյի բնագավառներում։ Շեշտում էր նաև, որ լավագույն բեմադրությունները 2015 թվականին տեղի են ունեցել պարլամենտում։
Անես դերասանություն, մենք հալատ ենք կարել։ Ես անընդհատ այդ պարլամենտի նիստերը նայում եմ, որ սովոր եմ, թե ոնց պետք է աշխատեմ դերասանների հետ։ Ընդհանրապես ամբողջ քաղաքականությունը դա փաստորեն շատ փիս դերասանություն է, բանի իմաստով, ոչ ճիշտ լինելու։ Ամբողջ ստի վրա է կառուցված, բայց անենց են այդ սուտը մատուցում։ Ասում ես, արա հալա թե մարես սրած մի բան եմ ասել, ենքան լավն են, ենքան միամիտ են, ու այն ենց լավն են, սենց ուղակի ուսում ես պրվես պատչես էլ, սենց ասես ես իչ լավն են, այդ տակը սատան է նստած, արդեն չասեմ, մի անգամ այդ բարի պատճառը շատ հետևից սնգան, բայց Կոնֆուցիուսը անճարեղ ասել է, ամոթ է լինել աղքատ հարուստ պետության մեջ, անբարոյական է լինել հարուստ աղքատ պետության մեջ, սրանով ամեն ինչ ասված է։
Իհարկե շատերն այդում եւ Նիկոլայ Ծատուրյանը համոզված են, որ արվեստը, կինոն, թատրոնը, գրականությունը բավարար չափով չի ֆինանսավորվում, բայց անգամ եթե ֆինանսավորվի էլ, դժվար է ասել, թե հենց վաղը անմիջապես հանճարեղ գործեր կծնվեն, ասում էր Նիկոլայ Ծատուրյանը, հատկապես կինոյում եւ թատրոնում։ Եվ այս կապակցությամբ նա հետեւյալ առաջարկությունն է անում.
Որպեսզի մեր արվեստի մակարդակը բարձրանա, միջազգային հանձնաժողովներ պետք է ստեղծեն, ճիշտ է, դա փողի հետ է կապված, փողին տան ոչ թե բեմադրության համար 3 միլիոն, թող տան 0.5 միլիոն, բայց իմանան, որ այդ հանձնաժողովները կան, եւ այդ որ ասում եմ հանձնաժողովը ոչ թե Սաշիկնա, Վարձիկնա, չեմ անում ովաբան, կուստունիցաները, որոնց ուղարկում եք նայում են ներկայացումները, բայց եւ իսկապես գնահատական են դնում, ոչ թե ԽՑԲ-ով, այլ իխանանի ծանոթ բարեկամ, այլ իսկապես օբյեկտիվ գնահատական հաստանում ես մարդը։ Եվ հասկանում եմ, որ ես վատ եմ արել։ Բայց որ գիտեմ, չէ՞ ոնց արվում, մեկի զանգով, մեկի բանով։
Հարցիս թե ինչ կարող ասել վերջին 10 տարիների ընթացքում թատերական ասպարեզում, ինչ առաջ խաղացում, զարգացում է նկատում, Նիկոլայ Ծատուրյանը ասաց, որ իհարկե զարգացում կա, բայց թատերական մթնոլորտ չկա, թատրոնի շունչը չկա, թատրոնի շնչառությունը չես զգում։
Հետո ներողություն, բայց հանդիսատեսնելա դարը շատ անհամու տապակ, որտեղ առաջ ես հիշում եմ Սունդուկյան թատրոն գալիս էին կամ ինչ-որ մի տեղ օպերա բան հակնված իրտ հանդիսատես, այսօր մեծ սպարտիվկով գալիս է դենցիր, յատ լավ անեկդոտ ասմա, դատավորն ասմա, դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, որ հարբած թատրոն եք եկել, ահա պարոն դատավոր, թե ոյախ վախտ այդ բանը մտքով ես չէր անցնում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Մեր այս ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ժողովուրդը փաստում է, այն որ Ալիև Սարգսյան երկար սպասված հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ իրավիճակ է փոխվել ակնհայտ է, փաստելով որ հենց հաջորդ օրը սահմանին Ադրբեջանը շարունակեց խախտել հրադադարը եւ ծանր տեխնիկա եւ տանկ կիրառել, թերթը գրում է։ Բացի այդ, երկու կողմերի բարձրաստիճան պաշտոնյաները այս օրերին հանդիպումներ են ունենում հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Նախ Մոսկվայում տեղի ունեցավ հապկագտնա ժողովը, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ բավական կոշտ ելույթով, հետո Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանը աշխատանքային այցով մեկնեց Ռուսաստան։ Երեկ էլ կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Թուրքիայի խորհրդանի նախագահ Իսմայիլ Ղահրամանի հանդիպումը։ Մանրամասները հայտնի չեն, սակայն տարբեր աղբյուրներ նշում են, որ քննարկվել է Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի ռազմական օգնության հարցը։ Պետք է արձանագրել, որ պատերազմը ընթանում է արդեն տևական ժամանակ, եւ եթե այն լայնամասշտաբ չէ, դա դեռ չի նշանակում, որ պատերազմ չէ, իր հերթին գրում է ժամանակը շարունակելով։ Մյուս կողմից, սակայն, պատերազմի հարցում համաժեքացման կարիք ունի առաջին հերթին իշխանությունն ինքը, իր գործողություններով, իր կառավարման արդյունավետության գործակցով, իր վարքով, սկսած կենցաղից, տանից, ընտանիքից մինչև աշխատանքային պարտականությունների կատարում։ Երբ այս ամենի պրիզմայով հետևում ենք Հայաստանի իշխանությանը, հետևում ենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարքին, ապա այդ վարքը մեղմասած պատերազմին համարժեք լինելուց հերոյ այնքան, որքան Սինգապուրն է հերու հայ-ադրբեջանական սահմանագոտուց։ Անդրադառնալով հապկագտնա ժողովում Սերժ Սարգսյանի քննադատական ելույթին, փորձագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը առավոտի հետ զրույցում պնդել է. Սերժ Սարգսյանի ելույթը ուղղված էր ներքին լսարանին և քիչ հավանական է, որ դրան հետևելով հապ մյուս անդամները կսկսեն քննադատել Ադրբեջանին և կամ կազմակերպությունում իրավիճակ կփոխվի։ Նույն թեմային անդրադառնալով 4-րդ իշխանությունը պնդում է. Հապկանդամները համարվում են գործընկեր երկրներ եւ նման խնդիրները սովորաբար պետք է լուծվեն փակ դռների հետևում, այլ ոչ թե նիստում միմյանց հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելով։ Ժամանակն էլ չի բացառում, որ Սերժ Սարգսյանի կոշտ ելույթի գուցե ոչ գլխավոր նպատակներից, սակայն երկրորդականներից մեկը Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովից հանրության ուշադրությունը շեղելն էր, հերթական անգամ տնտեսական դատարկության մասին չհիշեցնելու համար։ Տարեվերջին տեղի ունեցած այս գագաթնաժողովը ցցուն կերպով վկայեց, որ միությունում 2016 թվականը ոչնչով չի տարբերվելու 2015-ից, և որ Հայաստանին սպասվում է ծանրագույն տնտեսական տարի, փաստելով թե դրա դիմաց շարունակ հնչում են սահմանային իրավիճակը, Ճակի վերաբերյալ զգուշացումներ թերթն ընդգծում է։ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի իշխող համակարգի համար դառնում է ալիբի։ Իհարկե վատ է, բայց եթե դուրս գանք ավելի վատ կլինի սահմանին, հետևաբար ստիպված ենք մնալ, եւ քանի որ ստիպված ենք մնալ, ստիպված ենք նաեւ կրել որոշակի կորուստներ։ Աշխարհի ինադու թանկանալու է, վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, 3 կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է 1%-ով նվազեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով այն 8.25%։ Այս որոշումը հիմնավորելիս կենտրոնական բանկի խորհուրդը սենսացիոն մի բացահայտում է արել, մասնավորապես արձանագրել է, թե արտաքին հատվածում պահպանվել են համաշխարհային տնտեսության դանդաղ աճի և միջազգային ապրանքային շուկաներում գների շարունակական նվազման միտումները, ինչը կպահպանվի նաև առաջիկա ամիսներին։ Այսինքն համաշխարհային շուկա այս ապրանքների գները շարունակական նվազում են, իսկ Հայաստանում կենտրոնական բանկը նույնիսկ չի էլ ակնկալում, որ կլինի գնանկում։ Հակառակը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, առաջիկա ամիսներին գնաճը կպահպանվի ցածր մակարդակում, այնուհետև կենտրոնական բանկի նշած քաղաքականության արդյունքում դանդաղ կընդլայնվի։ Այսինքն աշխարհում ապրանքները կշարունակեն էժանանալ, իսկ Հայաստանում մի քիչ դանդաղ կթանկանան, բայց հետո ավելի արագ գրում է թերթը։ Ժամանակի փոխանցումը վերջին օրերին չեն դադարում ահազանգերն այն մասին, որ սպառված էլեկտրաէներգիայի ծախսն ուռճացված է։ Քաղաքացիները թերթին ասել են, համոզված են, որ դա արվում է իրենց կառավարության կողմից սուբսիդավորման շրջանակից դուրս բերելու համար։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ Բաղրամյան պողոտայում նստածուցի մասնակից ակտիվիստ Մաքսիմ Սարգսյանը ի պատասխան թերթի հարցի ասել է. Ստեղծված իրավիճակը փաստում է, որ կառավարությունը կրկնակի խաբեց ժողովրդին։ Նախ սուբսիդավորման շրջանակից դուրս թողնելով խոշոր բիզնեսին, ապա փոքրում միջին ձեռնարկությունը ների մի մասին հիմա էլ հասարակ սպառողին։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։